Olabilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin.
Amma nə mənə? Yaxşı, İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayğısında qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana.
Ali bir dəst xudə ağqoyunlar ölür. İbrahim də davaqə pənahəndə olur ağqoyunlar. Bəs binabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Davaqə hakim məhəlli Kilan ki, müstəqəl Lahican deydi, bir namı Karakiya Mirzə Ali gəlir, buna davaqə pənahəndəgi verirlər.
Şumal əvvəl bir cündən də həqiqət vaxtı ki, İslam İranda rönaq tapıb, bu unvanı mərkəz Ələvi adlanıbdır və cümbişay siyasisi də bu əsasda çox tər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllim izahirən nəzərə alınır ki, məsələn bu İsmailə əz olsun xidmətsə, Quran məsələ öyrəsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəl dər həqiqət ki, bunyanqızar hökumət şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Molana Şəmsəddin Lahicidir ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışmənd idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvan bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarix təşəyyüda dər hər sürət rüşd.
Bu bir də sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl az ki, hükumət yetişələr mənhayə در واقع تعلیم قرآن احتمالاً به حال بی سر دسته که نیازی دفتلارا فنون رزم اوجه دردلر.
İndi isə Şah İsmailın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununda da İsmail'in 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamilledip hərbi bilikler ve siyaset üzere tam təhsil aldı. Vaxt uçmak vaxtıdır. İsmail hendeberinde kızılbaşlar atlanıp Azerbaycan'a sarı düştüler yol turabına. İsmail koşunuyla Cihan'ın müharibesinde hem Şirvan şahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail əhli ixtisas ilə bərabər hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalar oldu. Qızılbaşlar Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə biyyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub, bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə silinməz, pozulmaz çirnilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqi binamı Ərzəncan, ki, etifat Ərmənistanda idi. Burada gəlin, mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7000 nəfər cəm olurlar ki, bunlar hətta davarı fəratər əz xod nidular idi ki, İran özündən gedir. Zahirən bunlar ilə bir Suriyədən, Anadolu'dan gəlirlər. Bu tarixdən bu yana Şah İsmail davağı özündə o qudrəti bilir ki, bu ittikabı niruhay Qızılbaş, niruhay Ağqoyunlu, Ağqoyunlu'nu rəsmən çalışa çəksin. Cəngi ittifak düşür ki, müncər bə piruzi Şah İsmail olur ki, işan, vəxti ki bu piruzuğa əl tapdı, bir əqmin kəsən nirular da nabərabər idi, varid Təbriz olur, Məscid-i Cami Təbrizdə به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاه دوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده چه حکومت صفوی جلن نسورا همون قدم های اول چه اندیشه سیاسی تشیعیان در حقیقت فتود جلر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان چه هی الله خیر العمل اضافه لنش و بو وسیله این ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه ده
ساکت olun جماعت ساکت قبله عالم شاه اسماعیل امر بویرور
سلام olsun تبریزین مؤمن جماعتینه منی بلکه ده بعضلرینیز تانیاسینیز بعضلرینیز ده یوخ من شاه اسماعیلم جدیم شیخ صفی آتام شیخ حیدر من Qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i Beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Ali əleyhissəlamla mədəd diləyib Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi, Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhamdillah vəlminnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak əhl-i beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əliylə bugündən bəri Hicri tarixiyle 907. il mübarek Ramazan ayının ikisinden itibaren İran'da Şii mezhebi resmiyetle tanınır.
Ezan çek, azan çek.
Azan çek!
Eşhedü enne aliyen emin.
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ایده. او وسیله اینن او فردین جلمخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن بو وسیله اینن جتلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چی در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه دوست
ابو المظفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل تبریزه قدم قویاندان سونرا بو شهرین جامع مسجدینده بیر ده ایران بایراغنی پیغمبر خاندانینین مقدس بایراغنا دیرینلدی بوندان سونرا uzun müddete قدر تبریز شهری İran'ın dini, siyasi, iktisadi değişikliklerinin beşiği oldu. Şah İsmail Hatayi Hicri Kameri tarihiyle 907'den 916. ile kadar Kızılbaşlarıyla birlikte İran'ın bütünlüğünü fethetti 10 il boyunca. Şimalda Bakı'dan, cenubda Fars Körfezi'ne dek, şergide, gerbide, Mavere-i-Nehr'den Bağdat'a gelir. İran'ı bütünlükte yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in çimindeki Şii'nin yaşlı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zaferleri alemde seslenir, İran düşmanlarını dehşetlendirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp İran'ın cavan şahının aleyhine muharebe aparmak için kurgu kurdu.
Çaldıran dövüşü İslam aleminde baş veren en acı bir dövüştür. Ona göre ki Sultan Selim Şah İsmail'i başa düşebilmir.
Sultan Selim'den kabak, kimin dedesi Sultan Bayezid-i Duvun, takriben soğutluz bir.
Sultan Selim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorla hakimiyet tahtına oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki, öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Selim hükümete yetişir, bunlar gelirler. Bu təzad da əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdür ki, Qərb bəray şəkəndən edər həqiqət İmparatoru Osmanlı Səfəviyandan himayət edir. Ki bu vəsiliyənə dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdir.
Xəbləzin ki, bu cəng itifaq düşsün, Sultan Selim iqdam bir koşdarı 40,000 nəfər az şiayan Anatoli edir. Çoxu da muridan Safavidəndirlər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Selim ilə çox müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Selimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Selim vaxtı hükumətə yetişir, name yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Selim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və name ki yazır, Şah İsmail'in adını getirmir. İsmail ve İsmail'den de bu unvanı Şeyh oğlu yad edir. Yani ben dedim iştibah edibdi, sizlerle mümaşat edib, mudara edib, filan edibdi. Ben daha sürat xahanı bu hem ki sen Diyarbakır getirirsen bana ki. İsmail de sarahatan unvan edir ki, bura Melke Telge Uzun Hasan'dı ve Uzun Hasan'dan da bize yetişir ve münaverin bu işi biz görürüz.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail, böyük bir qoşun tədarik görüb, Daşmakinin yakınlığında yerleşen Çaldıran çölünde maharibiye keçdi. O yandan haber geldi ki Osmanlılar çoxlu sayda qoşun ve top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizə əhbləqərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah ki, görək aya meydanı cəngdə bu təsmim tutmağının aya bir təfəkkürü bunlara vaqa nüfuz edir ki, aya cəng və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmaq tənasibi yoxdur. Onda bəhs buradadır ki, aya Səfəviyanın nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi ki, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifak düşə, topları ki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi. Və niyə istifadə eləmədi? Bu qeydir, bu qarabı sizlə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların hesab, o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki cəngi çaldırana gedə bir dənə müşavirəyi bəhər hal pişnad edir. O bozorqanı bəhər hal hükumətdən. Məsələn, Məhəmməd Zamanxan biriydi. Ki, etfaqan unvan edir ki, biz gərək be pişvaz Osmanlı gedək. İcazə verməyək ta piş dəstin əslindən. Durmuşxan, bilirsiniz, mənabədə gəlib ki, bu unvan edib ki, ağa, tuqhanı ilə dəvaq vardı cəng və Osmanlılar nəhayət bozdəlidir.
Qibləyi aləm, Şah İsmail sağ olsunlar.
Gəldin Məhəmməd xan, gəl çadıra. Gəl çadır.
Salam Həzərat. Elhamdülillah. Qardaşlar, eşidirsiniz? Qoşunun əhval ruhiyyəsi adamı müharibəyə maraqlandırır. Qulluğunuzdayım Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldim. Qardaşların biri bir yol göstərdi Osmanlılar ilə savaşmaq üçün. Sən isə də eşidək, Məhəmməd xan, ustaşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzərat. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var, bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz, Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur, Məhəmməd xan.
Dürmüş xan, bir qədər də özümlə ol. Həmişə aşıb daşırsan, ha. De Məhəmməd.
Düzdür qibləyə aləm, lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən, Nurəli?
Ağlaqsıqandır.
İzni verin, Həzərat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm, qibləyə alın.
Bəyən bir səndürmüş xan.
Xeyr, Ali cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan, Dürmüş xan. De.
Doğrudan da hayıf deyil ki, yabancıların darvazalarında olduğumuz vaxt bu güc qüdrətiniz gizlədib, Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki, iki qoşun meydana çıxıb, atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan, afərin. Doğrudan ki, qızılbaşsan, ha belə, qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Çaldıranda
qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Duranda müharibə alavlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsündən ürküb dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulub, qızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilənlər Venisli tarixçinin Çaldıran müharibəsi ilə bağlı yazdıqlarından ibarət bir hissə idi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmaila.
Bir iddə durmuş xanı müqəssir bilirlər ki, hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyur. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında hər kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey xətai, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi dahi miraxdan, kərpi cürdaş mücadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyasət aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini və bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çıldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökmdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Səhər çağı qucaqlayır daşı dağı Yaşıl edir bu toprağı Səndə gülüm bir günəş ol Göydə bulut yağa yağa Gedir sola gəlir sağa Könül verir bizim bağa Səndə gülüm bir bulut ol Güzelliği ya ya ya ya Mehabbet et el obaya Güzelliği ya ya ya ya Mehabbet et el obaya Etir saçan güllere bak Şirin dillere bak Güzelliği ya ya ya ya Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol Məhəbbət et el obaya Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax Gözəlliyi ya ya ya ya Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol Məhəbbət et el obaya
Qaşlar daşır aha aha Çöl çəmənə baxa baxa Baxışları yaxa yaxa
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri vurğulayıb, siyanist rejim hədd-hüdudunu bilməlidir. Avropa Birliyinin Səhiyyə Agentliyi koronavirusun yeni ştammı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Siyanist rejim fövqüladə vəziyyət ərəfəsindədir. Yeni növ koronavirus birjaları silkələyib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləy lütfən. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri vurğulayıb, siyanist rejim İranın nüvə obyektlərini hədəf almaqla təhdid etməzdən əvvəl özünün həqiqi ölçüsünü diqqət yetirməlidir. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslam Əl-Məsirə telekanalına verdiyi müsahibədə deyib, İran öz milli strategiyasında heç vaxt nüvə silahı əldə etməyə çalışmayıb və çalışmayacaqdır. O, İranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin standartlarına və çərçivələrinə uyğun hərəkət etdiyini qeyd edib. Məhəmməd İslam indiyədək İranın nüvə obyektlərində aparılan bütün yoxlamalar zamanı İranın nüvə proqramında heç bir yayınmanın müşahidə edilmədiyini bəyan edərək əlavə edib, istikbar düşünür ki, İranın nüvə alimini terror etməklə İslam inqilabına zərbə vura bilər, lakin bu əksinədir. İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri qeyd edib ki, bu hərəkətlər nəinki İranın nüvə proqramını zəiflətməkdə uğurlu olmayıb, həm də onu gücləndirib və dincə nüvə fəaliyyətlərimizin inkişafına gətirib çıxarmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Soçi görüşündən sonra mətbuata verilən açıqlama sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi barədə ümidlər yaradır. Baxda əməkdaşım Bakıdan reportaj verir, bərabər dinləyirik.
Dünən Rusiyanın Soçi şəhərində Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın başnaziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşün yekunları ilə bağlı mətbuata açıqlamasına bildirib ki, ilin sonuna kimi Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası mexanizmləri yaradılacaq.
Biz bir neçə önəmli məsələlər üzrə razılıq əldə etdik. Birincisi, bu ilin sonuna qədər sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası və dövlətlər arası sərhədin müəyyənləşməsi yönündə mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi. Ümidvaram ki, bu mümkün qədər tez baş verəcək. Bu mexanizmlərin yaradılması yolunda heç bir maneələr yoxdur. İkinci diqqət çəkmək istədiyim məqam çox həssas olan humanitar xarakterli əlaqələrlə bağlı idi ki, burada irəliyə doğru addım atıldı. Və nəhayət, üçüncü məqam. Biz iqtisadi xarakterli məsələlər barədə çox ətraflı danışdıq. İqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün ilk növbədə nəqliyyat dəhlizlərinin açılması haqqında söhbət açdıq. Bu, həm dəmir yolu nəqliyyatının açılması, həm də avtomobil əlaqələrinə aiddir. Buna görə biz başnazirlərin müavinlərinə minnətdarlıq bildirməliyik ki, onlar uzun müddət bu yöndə fəaliyyət göstərir. Gələn həftə bizim razılığımıza əsasən onlar Moskvadakı görüşdə müəyyən nəticələri və bugün qəbul edilən qərarları elan edəcəklər.
Daha sonra çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, rəsmi Bakı Moskvanın dəstəyi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələlərinə dair prosesi başlamağa hazırdır.
Biz Ermənistan tərəfindən də regionda vəziyyətin daha artıq dərəcədə proqnozlaşdırıla bilən olması üçün şərait yaradılması niyyətini görürük. Mən dəfələrlə demişəm, biz Azərbaycanda Ermənistanla çoxillik qarşıdurma səhifəsini çevirmək, normal qarşılıqlı fəaliyyət mərhələsinə başlamaq əzmindəyik və düşünürəm ki, məhz bu formatda öz məqsədlərimizə çatacaq. Düşünürəm ki, görüşümüzün yekununun nəticələri yaxşı olacaq. Bu nəticələri çox gözləmək lazım gəlməyəcək. Regionda vəziyyət daha təhlükəsiz və proqnozlaşdırılan olacaq.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə bildirib ki, Ermənistanın region üçün dinc inkişaf erasının başlanmasına hazır olduğunu təsdiq edirəm.
Можно ожидать конкретных результатов.
Mən Ermənistanın və erməni xalqından mandat alan Ermənistan hökumətinin bizim ölkəmiz üçün, bizim region üçün dinc inkişaf erasının başlanmasına hazır olduğunu təsdiq edirəm. Biz bunu hədəfləmişik və əlbəttə ki, bugünkü görüş bu gündəliyin reallaşmasına kömək etdi.
Görüşlə bağlı bəyanat yayan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Sosidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında keçirilmiş tərəfli görüşün nəticələrini müsbət qiymətləndirib. Qeyd edək ki, növbəti iki tərəfli görüş isə dekabrın 15-i Brüsseldə gözlənilir. Əli Zəfərov, Sərbiyyə Xalq Televiziyası, Bakı.
Türkiyə mediası İranda koronavirusun son vəziyyəti ilə bağlı xəbərlər və reportajlar yayımlayaraq, şərq qonşularında koronavirusa qarşı sürətli vaksinasiya və nəzarət prosesini koronavirusun yeni dalğası ilə üzləşən qərb ölkələri ilə müqayisə ediblər. İranın vaksinasiya ilə bağlı uğurları Türkiyə mətbuatının diqqətini cəlb edib. Qərb ölkələrində koronavirusun yeni dalğası tüğyan etdiyi bir halda şərq qonşu İranda vaksinasiya prosesində və koronavirusu nəzarət almaqda sıçrayış. Bunlar Türkiyə mətbuatının İranda koronavirusun son vəziyyəti ilə bağlı irəli sürdükləri mövzulardır. İran yerli biliklərə güvənərək koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə əhəmiyyətli uğurlar əldə edib. İranda Milli Peyvəndin dəstəyi ilə sürətli peyvəndiləmə prosesi Türkiyə mediasında müzakirə olunan mövzulardan olub. Amma Avropa Birliyinin Səhiyyə Agentliyi koronavirusun yeni ştamı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Avropa Birliyinin Səhiyyə Agentliyi xəbərdarlıq edib ki, Omikron adlı və əvvəlcə Cənubi Afrikada aşkar edilən koronavirusun yeni variantı Avropa üçün yüksəkdən çox yüksək riskə malikdir. Avropa xəstəliklərin qarşısını alınması və nəzarəti mərkəzi təhdidlərin qiymətləndirilməsi hesabatında qeyd edib ki, Omikron variantının ötürülməsi, peyvəndin effektivliyi, təkrar infeksiya riski və digər xüsusiyyətləri ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklər var. Mövcud peyvəndlərin bu variantdan qoruya bilməməsi və onun daha çox ötürülməsi ehtimalını nəzərə alaraq, biz Avropa Birliyi ölkələrində onun yayılması ehtimalını yüksək qiymətləndiririk, deyə Stokholmda yerləşən agentlik qeyd edib. Boris Johnson da bildirib ki, Omikron ştamına vaksin olunmuşlarda yoluxa bilər. Koronavirusun yeni omikron ştamına tam peyvənd olmuş insanlar da yoluxa bilər. Məlumata görə bu iddia ilə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson çıxış etmişdi. Onun sözlərinə görə virus son dərəcə sürətlə yayılır. Johnson hesab edir ki, hətta koronavirusa qarşı kollektiv immunitet belə yeni ştam üçün mane olmayacaq. Siyanist rejimin baş naziri bildirib ki, bu rejim koronavirusa yoluxma hallarının artması fonunda fövqəladə vəziyyət elan etmək ərəfəsindədir. Məlumata görə, Siyanist rejimin baş naziri Neftali Benedet ötən gün Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib, ilk dəfə Cənubi Afrikada qeydə alınan koronavirusun yeni variantı çox yoluxucu və deltadan daha təhlükəlidir. Siyanist rejimin baş naziri bildirib ki, bir neçə siyanistin yeni növ koronavirusa yoluxması çox üzücüdür. Yeni növ koronavirus, eləcə də birjaları silkəlib. Cənub Afrikada yeni bir koronavirus variantının peydə olması Avropa və Amerika fond birjalarının indekslərini aşağı salıb. Ötən gün Omikron adlı yeni bir koronavirus ştamının ortaya çıxması Avropa və Amerika birjalarını silkələdi. ABŞ-ın Wall Street birjası cümə günü şokran günü bayram münasibətilə tətil idi, lakin yenidən açılması əsas indekslərin aşağı düşməsi ilə müşahidə olundu. Avropa fond bazarı da ötən gün oxşar vəziyyəti yaşadı və qırmızı vəziyyətində idi. Erdoğanla Berdiməmmədov arasında 5 milyardlıq razılaşma qeyd olunub. Türkiyə ilə Türkmenistan arasında media, kənd təsarrufatı, bank sistemi, səhiyyə, energetika sahələri üzrə müqavilələr imzalanıb bu barədə. TRT Haber məlumat yayıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistanlı həmkarı Qurbanqulu Berdiməmmədovla keçirdiyi birgə mətbuat konferansında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmini 5 milyard dollara yüksəltmək barədə razılığa gəldiklərini söyləmişdir. Afqanistandakı müvəqqəti başnazir Mavini Mövləvi Əbdülkəbir Türkiyənin Kabildəki səfiri Cihad Ərgina ilə görüşüb. Məlumata görə görüş zamanı Əbdülkəbir Türkiyənin Afqanistana daha çox sərmayə qoyulmasını istədiklərini bildirib. Əbdülkəbirin sözlərinə görə Afqanistanla Türkiyə arasında dostluq əlaqələri ənənəyə dayanır. Səfir Cihad Ərginay Türk Qızılay para vasitəsilə ölkədə ehtiyacı olan ailələrə və qaçqınlara yardım etdiklərini və bu yardımın davam etdiyini vurğulayıb. Türk iş adamları Afqanistana sərmayə qoymaqda maraqlıdırlar və bəzi iş adamları yaxın həftələrdə Afqanistana səfər edəcəklər. Dəvət edərdim hava proqnozu ilə tanış olaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin verdiyi məlumata görə noyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 11-14, Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxda gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Bugün, bazar günü 28 noyabr tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:28 dəqiqədə günorta 17:31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Çox sağ olun. Dostlar, ümid edirik ki, verilişlərimiz sizi razı edibdir buraya da. İndi isə bu saatda bugünün tarixindən bir səhifə çevirib və önəmli hadisələrlə tanış oluruq. Bugün bazar günü Hicri Şəmsi 1400-cü il Azər ayının 7-si 1443-cü Hicri Qəmari il Rabiu Sani ayının 22-si tarixinə bərabərdir və 28 noyabr 2021-ci il tarixinə təsadüf edir. 50 il əvvəl belə bir gündə 28 noyabr 1971-ci ildə. İngiliz işqalçı qüvvələrinin İranın 3 adaları, Əbu Musa, Böyük Tüm və Kiçik Tümdən çıxarılmasından sonra İran bu adalar üzərində öz suverenliyini bərpa etdi.
İngiltərənin Aralıq dənizi və Fars körfəzindən çəkilmə planının bir hissəsi olaraq Fars körfəzindəki 3 İran adasından çıxması siyasi və iqtisadi problemlərlə bağlı idi. Bugün Britaniya işğalından azad edilən 3 İran adası Fars körfəzini Umman dənizi ilə birləşdirən Hörmüz boğazının girişində yerləşdiyinə görə strateji mövqeydədir. Qeyd edək ki, İngilislər Fars körfəzi və Hind okeanında ticarətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 1887-ci ildə bu adaları işğal ediblər. Bir il əvvəl belə bir gündə Hicri Şəmsi 1359-cu il Azər ayının 7-sində keçmiş İraq rejiminin İrana qarşı tətbiq etdiyi müharibənin başlamasından təxminən 2 ay sonra İran donanması Fars körfəzində İnci Əməliyyatı adlı əməliyyat zamanı İraq donanmasını sıradan çıxara bildi. Bu əməliyyat zamanı və iki ölkənin hərbi gəmiləri arasında baş verən şiddətli qarşı durmada İraq rejiminə aid çoxlu sayda döyüş gəmisi məhv edilib və İraqın Fars körfəzinin şimal qərbində yerləşən Əl-Bəkr neft limanına ciddi ziyanda idi. Bu əməliyyatdan sonra İran donanması Fars körfəzinin bu ərazisini səlahiyyətlə nəzarətə götürdü. İranda Azər ayının 7-si dəniz döyüşçülərinin cəsarətini və ləyaqətini ifadə etmək üçün Dəniz Günü adlandırılıbdır. Doqquz il əvvəl, Hicri Şəmsi 1371-ci il Azər ayının 7-sində Türkmənistan, Qırğızistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Tacikistan, Afqanistan və Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulmasından sonra bu təşkilatın üzvlərinin sayı 10 nəfərə yüksəlib və bugün EKO günü adlandırılıbdır. EKO təşkilatı 1984-cü ildə 3 ölkə olan İran, Türkiyə və Pakistan arasında iqtisadi əməkdaşlığı artırmaq məqsədi ilə yaradılıb. Bu təşkilat 1964-cü ildə yaradılmış Regional Vətəndaş Əməkdaşlıq Təşkilatının tənəzzülündən sonra yaradılmışdır. EKO 10 Qərbi Asiya ölkəsi arasında iqtisadi əməkdaşlığı artırmaq üçün çalışır. Bu təşkilat bəzi beynəlxalq təşkilatlarda da əməkdaşlıq müqavilələri imzalayıbdır. EKO dünyanın ən böyük regional təşkilatlarından biridir. İl əvvəl belə bir gündə Hicri Şəmsi 1399-cu ilin Azər ayının 7-sində İran İslam Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini və İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə və Logistika Təchizat Nazirliyinin böyük elmi işçisi Möhsün Fəxrizadə Mahabadi qətlə yetirildi. Möhsün Fəxrizadə Mahabadi 1336-cı ildə Qumda anadan olub və əvvəldən İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusunun üzvü olmuşdur. Müdafiə Nazirliyi və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyində böyük alim və fizika tədqiqat mərkəzinin rəhbəri kimi o böyüyübdür və İslami İranın elmi və tədqiqat qüdrətinin yüksədilməsi üzrə böyük saylar göstəribdir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Müşayiət edin, lütfən. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfiri bildirib, Tehran Azərbaycanla qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirməkdə qətiyyətlidir. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Möhsün Pakayın bu barədə deyib, İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq regionda sülh və sabitliyin güclənməsinə yardım edə bilər. Sabiq səfirin sözlərinə görə Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Tehrana son səfəri qonşu ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi istiqamətində önəmli rol oynayır. İki ölkə arasında mövcud olan bəzi fikir ayrılıqlarının ardınca bu səfərin baş tutması İranın hazırki hökumətinin qonşu və dost ölkə ilə münasibətləri qoruyub saxlamaqda ciddi iradəsinin digər tərəfdən Azərbaycanın İran İslam Cumhuriyyəti ilə yaxşı münasibətləri gücləndirməkdə qərarlı olduğunun göstəricisidir. O qeyd edib, hər iki ölkə dostluq münasibətini müsbət və konstruktiv məcrada davam etdirməkdə qərarlıdır. Həqiqət budur ki, İranla Azərbaycan arasında müştərək iqtisadi əməkdaşlığın davam etdirilməsi regionda sülh və sabitliyin güclənməsinə yardım edə bilər. Pakayın vurğulayıb, Şahin Mustafayevin son səfərində İran və Azərbaycan arasında Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisi, gömrükdəki maniyələrin aradan qaldırılması, ticarət mübadiləsinin artırılması üçün tariflərin azaldırılması, turizmin inkişafı, Xəzərdə müştərək neft yataqlarının işlənməsi üçün çıxış yolunun tapılması və nəhayət, Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazisinin yenidən qurulmasında əməkdaşlıq sahələri müzakirə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin 2021-ci il noyabrın 26-sında Soçi şəhərindəki görüşdə imzaladıqları bəyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi yer alıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə məlumatda deyilir, 3 ölkə başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli bəyanatın həmçinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə ediblər. Bəyanatda Rusiya sülh məramlı kontingentinin regionda vəziyyətin stabilləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə mühüm töhvə verdiyi vurgulanıb. Bəyanatda Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası, sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə iki tərəfli komissiya yaradılmasının sürətləndirilməsi qeyd olunub. Bəyanatda üç tərəfli işçi qrupun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədi ilə konkret layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin vacibliyi vurgulanmışdır. Bəyanatda Rusiyanın Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin formalaşması, habelə regionda mühriban qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olması məqsədi ilə köməklərini davam etdirəcəklərini bildirmişdilər. Bəyanatda Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan ərazilərin taleyinə Ermənistanın həmin bölgəyə ərazi iddialarına son qoyması mövzuna işarə edilməmişdir. Hörmətli dinləyicilər, bu üç tərəfli bəyanatda Zəngəzur dəhlizi də yəqin ki, müzakirə mövzularından biri olmuşdur. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq Can Doktor Rəhmətullah Şərifi söhbət edir, bərabər eşidirik.
Məsələ bundadır ki, koridor məsələsində, koridor mövzuunda daha düzgün desək, iki tərəfin bir-birilə başqa-başda başqa tərifləri var. Rusiya faktoru var burada. Rusiya ilə Ermənistan arasında qarşılıqlı müdafiə, demək olar ki, bir müvafiqətnaməsi, anlaşması imzalanıb və müqaviləsi, o müqaviləyə əsasən ölkələrin hər birisinə xarici, üçüncü yanı bir ölkə əgər işğal eləsə, bir təcavüz eləsə, o zaman hər iki dövlət bir-birindən həmi durmalıdırlar. Yəni, əgər Azərbaycan indiki zəncirdə var idi olsa, bu mənədir ki, Rusiya Ermənistandan müdafiə üçün müdaxilə eləməlidir. Və başqa məsələ budur ki, indi Ermənistanın sərhədlərin Rus qoşunları qoruyur. Və təbii ki, bu Rusla Azərbaycanın qarşı-qarşıya gəlmək mənasında olar, əgər beləmsi bir söhbət olsa. Xub, təbiidir ki, bu da yəqin ki, Azərbaycan hükuməti tərəfindən xoş qarşılanmaz və belə bir qarşı durmağı istəməzlər. Buna təvəccüh eləməklə ki, bu gün Rusiyanın rolu indi Qarabağ məsələsində çox həssas bir roldur və orada indi neçə min nəfər Rusiya əskərləri Qarabağda vardılar, ya demək olar ki, oranın tam təhlükəsizliyini qoruyurlar. Amma o ki, bu məsələni daha buğrənz edir və daha gərginliyi artılır, burada Türkiyə roludur. Bu mənaya ki, Türkiyə dövlət adamları, xüsusən millətçilər Zəngəzur dəhlizindən Türkiyə ilə Azərbaycan koridoru kimi ad aparırlar, danışırlar və bəlkə bino, Türkiyənin Orta Asiya ilə əlaqə yaratmaq üçün bir koridor danışırlar. Bu bir az məsələni gərginləşdirir. Əvvələn bunun vaqiyyəti yoxdur, o mənaya görə ki, Qafqazın, Cənubi Qafqazın, yəni Azərbaycanın Orta Asiya ilə torpaqdan bir zadı yoxdur, yəni sərhədi yoxdur. Amma hər halda bunun dilə gətirməyi də Türkiyə unsurun varı deyil, Türkiyənin də Ermənistanla Azərbaycanla dəxli olmayan özünün keçmişdən bir qanlılıqları var, bir davaları var, bir məsələləri var. Azərbaycanla Ermənistan barışsa da, barışmasa da Ermənistanla Türkiyənin özünün öz aralarında bir məsələ var ki, bu məsələ də çox dərin məsələdir və belə deyir ki, yəni Qarabağ həddində özü bir məsələdir o. O, bu asanlığa həll olunan bir məsələ deyil. Keçmişdə də çalışıblar, həll olunmayıb və təbiidir ki, bu məsələ Ermənistanı daha bu yol Zəngəzur yolu məsələsində Naxçıvana keçid yolu vermək məsələsində bir miqdar çətinə salır. Amma bir başqa məsələsi də budur ki, Türkiyənin bu yoldan Azərbaycana demək olar özünün öz yolu hesab eləməyi NATO məsələsini araya gətirir və da Türkiyənin bu iddiası Rusiyanın demək olar qıdığı gələn yerə bir əl qoymaqdır və Rusiyanı təhrik eləməkdir. Çünki Rusiyanın əsasən bütünləri birinci məsələsi NATO-nun ona yaxınlaşmağıdır və NATO-nun keçmiş sovet torpaqlarında əx yeri tapmağıdır və Türk qoşunlarında dönə-dönə də bunu deyiblər. Biz də bu proqramda işarə eləmişik. Bugün Türkiyə Türkiyə adına yox, NATO adına yazılır Rus dəftərində və Ruslar da bugün hər cəhətə görə, əgər buna kiçik bir sahədə göz yumsalar da, yəqin ki, onu çox belə aktual və çox müəssir bilmirlər. Əgər bilsələr bu məsələni özlərinə ciddi məsələ görsələr, yəqin ki, onlar da bu məsələyə mane olarlar və bu da Zəngəzur məsələsində bir başqa faktorlardan biridir bu mənaya ki, bu məsələ həll olunması. Bəli, əvvəldə dediğim kimi, məsələnin tam yolu ibarətdir qonşuluq münasibətinin qurulmağı və bölgədə sabitlik və sülh şəraitinin yaranmağı ki, arzu edirik inşallah əmələ gəlsin.
Siyasi ekspert Şamdoktor Rəhmətullah Şərifini dinlədi. Şamdoktor.